parolas la ondo de Esperanto el Kaliningrado. Saluton! Antaŭ la mikrofono estas Aleksandr Korzenkov. Hodiaŭ la 4 de februaro ni proponas nian unuan podcaston. Per tio la ondo atingas novan dimension. Post la papera kaj reta versioj aperas ankaŭ la sona. Tamen ni ne nur prezentas la ondon kaj kompreneble ne la tuta numero estas legata, nur kelkaj tekstoj el ĝi. Verŝajne ĉiumonate aperos po du programoj. En unu vi konatiĝos kun nova eldonita ondo kaj la alia estos literatura, historia aŭ muzika. La ondo debutas sone danke al miaj gefiloj. Tatiana, kiu laboras en Moskvo kiel tradukisto, donacas al mi podcasto studion de la firmao Behringer. Kaj Aleksej testis ĝin kaj alportis ĝin el Moskvo al Kaliningrado. Dankon al ambaŭ. Esperante, ke vi plu aŭskultas, mi invitas al la mikrofono la eldonanton de la ondo, Halina Gorecka. Ŝi rakontos al vi, kion enhavas la freŝe eldonita kajero de nia magazino.
Saluton! La februaran kajeron de la ondo de Esperanto malfermas la tradicia rubriko Vortoj de Komitatano Zo. Dum pli ol 30 jaroj Komitatano Zo aktivis sur ĉiuj niveloj de la Esperanto-movado, interalie en la komitato de UEA. Li memorigas nin pri aferoj, kiuj en la movada ĉiu tago ricevas malmulte da atento, aŭ estas eĉ forgesitaj. Lia nuna ekstermovada pozicio permesas al li vidi tiujn aferojn pli klare, ol ilin vidas la engaĝitoj. Lian ĉimonatan komentarion legos al vi Andrej Pičonkin. La februara ĉefteksto estas intervjuo kun Peter Cilvar, gvidanto de la Germana Esperanto-Centro en Herzberg, la esperantisto de la jaro 2007. Li rakontas pri la longa aktivado, kiu kulminis per oficialigo de Herzberg kiel la Esperanto-urbo, pri la estonteco de la Esperanto-centro kaj de Esperanto. Peter Cilvar bonvenigas ĉiujn dezirantojn ekloĝi en la Esperanto-urbo Herzberg kaj labori tie per kaj por Esperanto. La decembra Zamenhofa tago estas la ĉefa temo en la movada rubriko Eventoj. La ondo raportas pri Zamenhofaj festoj en Pollando, Ruslando, Germanio, Malto, Litovio, Nederlando, Svislando, Katalunio, Finlando, Bulgario, Serbio, Japanio, Irano, Israelo, Tajvano, Nepalo, Kongo kaj Argentino. Iom poste vi aŭdos raporton el Bjalistoko, la naskiĝurbo de Ludoviko Zamenhof. Kompreneble, esperantistoj okazigis ankaŭ aliajn renkontiĝojn, precipe je la novjara festo, kaj partoprenintoj rakontas pri ili sur la paĝoj de nia magazino. En la tribuno, krom komentoj kaj polemikaĵoj, estas interesa artikolo de Jukka Pietilainen pri lingvoscio en Ruslando. Kiel ĉiam, tre granda estas nia kultura sekcio. 6 paĝojn en ĝi okupas recenzoj pri novaj libroj kaj diskoj. La pasintjaran libro eldonadon en pri Esperanto detale traktas nia ĉefredaktoro, prezentante statistikajn tabelojn kaj komentojn pri ili. En la kvara parto de la rusa antologio estas kelkaj nelongaj poemoj de Ippolit Bogdanovič, kiujn tradukis Valentin Melnikov. En nia podcasto ilin legas Andrej Pičonkin, kaj nia ĉefredaktoro prezentos la novan rubrikon Nia trezoro. Legante la revuon, vi konatiĝos ankaŭ kun la bibliografia rubriko kun amuza konkursa mozaiko. La revuo estas riĉe ilustrita interne kaj ekstere. Sur la kovrilpaĝo kaj sur la dorsopaĝo vi vidos fotojn premiitajn en la 10 internacia fotokonkurso de la ondo. La rezulton de la konkurso mi prezentos fine de ĉi tiu podcasto. Kaj nun bonvolu aŭskulti.
Vortoj de Komitatano Zo. Kiam ni komprenos la prezidanton? En iuj landoj oni lasas novan registaron en paco dum 100 tagoj antaŭ ol fari la unuan takson pri ĝi. La teamo de Probaldascupta gvidas UEA jam duonan jaron. Por grupo, kies anoj vivas dise tra la mondo, eĉ en la reta epoko, tio en efektivo estas malpli longa tempo ol 100 tagoj por tiuj, kiuj sidas ĉe sama tablo ĉiusemajne. Tamen, duan jaro estas jam sezono de la tuta rego periodo konfidita al la estraranoj de nia monda asocio, kion eblas konkludi, almenaŭ provizore. Post la Universala Congresso ekaperis en la organo de UEA longaj artikoloj de Dasgupta kaj aliaj estraranoj. Laŭ ili oni ne scias juĝi, ĉu la estraranoj ne komprenas kien konduki la asocion, aŭ ĉu temas pri nekompreno de la leganto, kiu vane serĉas en ili kapteblan fadenon. Ĉu tiel aŭ ĉi tiel malbone ĉiuokaze. La estraranoj unue klarigu al si mem, kai inter si mem, kion ili volas, kai poste ili ancao sciu clarigi tion alla membroi. Ne ciu bezonas compreni cion, sed, en socie movado, la herbo radiculoi devas almeno ecfidi, che la gvidantoi scias, kiel kai kien stiri la shipon. Eble la articolemae estraranoi, crome estas tiom catenitae de siae personae verco stiloi, che provo verci clare, povus impresi ridinde. Malgrau la risco, István Ertl, ex-redaktoro de Esperanto, instigis en la comitata listo Dasgupta esprimi sin pli compreneble, sed Ertl almeno estas nun pli contenta. La ferma parolado de Dasgupta en Yokohamo tamen permesas esperi che li povus retrovi la lingvan clavaron, per ciu li ties ciis fari sin comprenata. Ĉu la posta lingua problemo venis pro deziro prezenti ion novan, kio diferencigu lin de lia antaŭulo? Tio estis superflua, ĉar post la Universala Kongreso validas la sama strategia plano de UEA kiel antaŭe. En unu rilato, Dasgupta imitas Corsetti. Eble li ne aperas en la retlisto de ĉiu periferio, sed en la plej konataj listoj li emas komenti ĉion kaj danki kaj gratuli pri banalaj raportetoj sen juĝi pri ilia signifo. La prezidanto devus agi pli ŝtatestre kaj ne kiel provincaj aŭtoroj de legantulaj leteroj. Se li volas gratuli klubestron, kiu fiere anoncis novan kurson, li skribu al la anoncinto persone. Tiu ci sentas sin tiam intime al parolita, cae la publico ricevas unu spamezzan bagatelon malplei. Ju pli ofte la presidanto el pasas en publicae forumoi, des malpli pesas liei vortoi. De quelcae jaroi, la generala directoro estas tiu UEA Bonzo, ciu plei malofte el pasas publice. Ec en Libera Folio, ciun iui etiquedas bullerisma, Corsetti aperis multe pli ofte ol Buller. Ne gravas, ciu la directoro porciumas sia indiro inconscie au pro manco de tempo. La resulto estas che liai vortoi pesas. Crom pli spareme reehi al discutajoi, la presidanto farus sage se li farus tion ancau mal pli rapide, cae ne ciel Corsetti, ciu rapidis tui reage al ciu germo de discuto. En comitata discuto, tio estas malbona, char la discuto facile estingigas. Iui ne volas contraui la presidanton, cae por aliai plua discuto ne necessas, char la presidanto jam vortigis la asocian star puncton. Presidanto, ciu eblas mal pli, sed pli clare? Comitatano Zo.
Ludovico Zamenhof revenas. Ludovico Zamenhof revenas Bialystokon, anoncis per grandega titolo la tag giornalo Gazeta Viborcia. Compreneble, temas ne pri Ludovico Lazaro Zamenhof, la creinto de Esperanto, sed pri lia nepo Ludovico Cristoforo, la ambasadoro de Bialystoko kaj Esperanto en la mondo. La okaj Bialystokaj Zamenhof tagoj estis organizitaj laŭ la modelo pripensita jam en la unua jarcento en Galilea Cano. La plej interesa evento okazas fine. La organizantoj, Bialystoka Esperanto-Societo kaj Fondaĵo Zamenhof komencis la tagojn per prelegoj ĉe la universitato. Poste, dum la naskiĝregalo en la kafejo Fama, esperantistoj proponis al la partoprenantoj du grandegajn tortojn entute 34 kilogramojn kaj riĉan programon, kiu enhavis elementojn de la pola, juda kaj ortodoksa kulturoj. Jomo komencis sian spektaklon en la koncertejo kaj finis ĝin nokte en la Esperanto-klubo. Post la piknika tago la atmosfero iĝis pli kaj pli varma. La 17 de decembro, dum la festa kunsido de la urba konsilantaro, Ludoviko Kristoforo Zaleski-Zamenhof estis honorita per la diplomo de la honora civitano de Bialystoko. Li ricevis la simbolan ŝlosilon de la urba pordego, belan pentraĵon kun la palaco de Branicki, la ĉefa urba vidindaĵo, kaj grandegan rozbukedon. En sia mallonga parolado, Ludoviko Kristoforo dankegis ne nur la urbajn konsiliantojn, kiuj decidis honori lin, sed ankaŭ sian avon, sen kies meritoj ne okazus la festo. Li ŝercis: "La urbo Bialystoko estis ĉiam proksima al mia koro, sed fakte bialystokano mi estas apenaŭ unu tagon." Rememorante alian honoran civitanon de Bialystoko, marŝalon Józef Pilsudski, li aludis al sia avo kaj diris: "En Pollando ankaŭ lin oni nomis avo kaj amis lin." Post la oficiala parto de la festa kunsido, ĉiuj partoprenantoj volis gratuli persone, ĉiuj ĵurnalistoj deziris tuj fari intervjuon, ĉiuj fotistoj samtempe foti. Finfine la ĉarma kaoso pasis, kaj kiel la lastaj proksimiĝis reprezentantoj de la urba futbalteamo Jagiellonia, kiuj donacis al la nova urba civitano teaman koloran ŝalon kaj bondeziris al li. Speciale por nia gasto Andrzej Lechowski, la direktoro de la Podlaĥia muzeo, ripetis sian prelegon "Bialystoko en okuloj de Ludoviko", per kiu oni komencis la okajn Zamenhof-tagojn. Эля Карчевска.
Руса антологио. Поэмой де Ипполит Богданович. Ипполит Федорович Богданович, кию вивис интер ла ярой 1743 кай 1803, девенис эль мальгранд руса, Украина, эд бенула фамилио. Samkiel Sumarokov kaj Heraskov jam prezentitaj en tiu ĉi rubriko, li okupis kelkajn gravajn ŝtatajn postenojn, fine kiel la direktoro de la ŝtata arkivo. Same kiel ili, li partoprenis en kortegaj intrigoj, estis framasono, verkis poemojn, fablojn kaj dramojn, tradukis kaj redaktis. Sed malkiel ilin, oni rememoras lin ne pro multaj verkoj, sed precipe pro nur unu poemo, Animeto, publikigita en 1783, kaj verkita surbaze de la antikva mito pri amoro kaj psiĥo, konata per la ora azeno de Apuleius kaj la amo de psiĥo kaj Cupido de La Fonteno. Bogdanovič sukcesis ironie bildigi per versoj ne historion de diino, sed aventurojn de koketa ĉarmulino, aldoninte iom da rusa folklora fono per lingvo senprecedence leĝera en la rusa poezio. Sed kelkaj el liaj poemoj, jam preskaŭ forgesitaj, havas signifon ne nur historian, sed ankaŭ literaturan. Jen kelkaj el ili, tradukitaj de Valentin Melnikov. Mono. Ho ve, se mancas mon, sed kiu fort al riĉo la homo intiras, velkas ia sen mon feliĉo, kaj eĉ centjara vi enuos sur ĉifon, dum pasas via viv, ho ve, se mancas mon. Ho ve, se mancas mon, kaj ĉie leĝoj regas, ke monon oni flatas kaj karese flegas. O mono, vin mondum respectas lau impon, cae ciu gemas ja, o ve, se mancas mon. Felicion devas ligi ni ala caparoi, la mono creas multain vantoin sen beson, sed sen la vantoi estas plag, se mancas mon. jen signo de malbon. Se la amic por via bono penas sen complic, cae casas tion vi del mondo, jen signo de malbondo. Sed en felicio de amoro, alia estas la valoro, se vine casas gin del mondo, jen signo de malbondo. Moderezzo. Pril viv contentas mi fiere, cae jenas la confirm por mia opini, se ion mine havas vere, mi consideras gin neni. Primem laudado. Raciain agoin vi priridas cun rican, cae diras che pli sagas vi ol multae centoi. Mine oponas. Yes, pli sagas vi, compan, sed ne ol homoi, nur ol quarpiedae gentoi. Prima lits dirado. De vi me cie insultatas, cae vi de mi sen ces laudatas, sed la comuna plag obsedes nin sen fin, en ambau diroi ja neniu credas nin. Versoi pri amicetso. Sen amicetso homa parte vides sin, simila al ermito, trinigas laudestin de gioioi senigito, sed per l'amichez multigias nia vivo spez, ho vi, ciela dono. Per vi, ho amichez, felicias ni, per vi intima harmoni, alla sentivai coroi venis por econo, por la anim quieta rifugei, ho amichez, ci verson fino inde plei, apero vi cun rava brilo, conforme all'utilo.
Nia tresoro, la unua libro. En la rubrico Nia tresoro, ni presentos dec libroin, kiu grave influis la evoluon de Esperanto, lingve socia kaj kulture. Ĉi tiu rubriko estas kleriga, ĝi celas tiujn, kiu jam sen problemo legas en Esperanto, sed ankoraŭ ne bone konas ties historian kaj kulturan fonon. La dekvaran de julio 1887, la dudeksesan de julio laŭ la gregoria kalendaro, en la presejo de Chaim Kelter, Varsovio, aperis 42-paĝa broŝuro Internacia lingvo, antaŭparolo kaj plena lernolibro por rusoj. Ĝia aŭtoro, 27-jara ruslanda judo Ludoviko Zamenhof, kaŝis sin sub la pseŭdonimo Doktoro Esperanto. Ĝis la jarfino aperis pola, franca kaj germana eldonoj de la verketo, kiu poste ricevis la popolan titolon La unua libro. Sekvis eldonoj en pluraj aliaj lingvoj. La unua libro konsistas el kvar partoj, inter kiuj la plej ampleksa estas ne la plena lernolibro, sed la antaŭparolo, paĝoj 3-30. Unua Zamenhof mencias la problemojn, kiujn la diverslingveco kaŭzas en ĉiuj sferoj de la vivo, kaj atentigas, ke ĝi kaŭzas ankaŭ malamikecon inter la popoloj. Same kiel multaj lingvoprojektantoj li kredas, ke lingvo internacia havus grandan praktikan signifon por scienco kaj komerco, sed li emfazas, ke grandegan utilon alportus al la homaro lingvo internacia, kiu ne intrudiĝante en la domon vivon de la popoloj, povus, almenu en landoj kun diverslingva loĝantaro, esti lingvo regna kaj societa. Efektive, Zamenhof volis solvi ne nur la lingvan problemon, kaj post pluraj jaroj li konfesis. Mi de la plej frua infaneco fordonis min tutan al unu ĉefa ideo kaj revo, al la revo pri la unuiĝo de la homaro. Tiu ĉi ideo estas la esenco kaj celo de mia tuta vivo. La afero Esperanta estas nur parto de tiu ĉi celo. Sed en la unua libro, Zamenhof ne longe haltas ĉe tiu ideo kaj traktas ĉefe lingvajn aferojn. Prezentante la historion de la lingvoprojektado, li konstatas, ke por lingvigi projekton oni devas solvi tri taskojn, kaj ke neniu antaŭa projekto estis solvita pli ol unu tasko, sed li sukcesis solvi ĉiujn tri. Unue, la lingvo estu eksterordinare facila. tiel che oni povo lerni gin ludante. Tion li solvis per simpligo de la grammatico, cion oni povas bonege lerni en la dauro de unu horo, cae per regule vortfarado, helpe de prefixoi cae suffixoi. 2. La lingvo jam de la comenzo mem, cae dank al sia propra construo, provu servi kiel effektiva rimedo por internaciei comunicigioi. Por tio, li aranges plenan dismembrigon de la ideoi en memstarain vortoin, tiel che la tuta lingvo, anstato vorto en diverse grammaticae formoi, consistas sole nur el sen changei vortoi. Li donis exemplum de tio, che alilandano ne conanta la rusan, cae ruslandano ne conanta la lingvon de la alilandano, povas intercomprenigi ec ne conanta la lingvon internazian, nur helpe de vortaroi. Doninta ses textoin en sia lingvo, Patronia, Ella Biblio, Lettero, Mia Penso, cae Homia Cor, du poemo de Zamenhof mem, en Songio Princinon mi vidis, poemo de Heine, li clarigas la trian taskon. Venci la indiferentezon de la mondo, cae igi gin, kiel eble plei baldu cae amase comenci usadi la proponatan lingvon kiel lingvon vivan, ne in ocasio de extrema bezono. Consciente che oni ne lernas lingvon kiun neniu uzas, li proponis tutmondan kampanjon, porque oni promesu al lerni la internacian lingvon, se estos montrita, ke 10 milionoj personoj donis praktike tiun saman promeson. Zamenhof anuncis, ke la adresaro de la 10 milionoj da promesintoj, voĉdonintoj, aperos en aparta libro. Tio estus 100,000 paĝe adresaregoj kun 100 adresoj ĉiu paĝe, kaj avertis. Poste ne estos previgita antaŭ la socio la personoj, kies nomoj ne estos en la voĉdon libro, nek en la fako de la promesintoj, nek en la fako de la kontrolintoj. Neniu esperu pravigi sin per tio, ke li ne aŭdis pri la proponita voĉdonado, ĉar estos uzitaj ĉiuj rimedoj, por ke ĉiu sciu pri la voĉdonado. Krom la antaŭparolo, en la libro estis ankaŭ. 8 el transcendei slipoi, 2 folioi, cun promes declaro, pagioi 31-34. Plena lerno libro de lingua internazia, sur 6 pagioi, alfabeto, partoi de parolo, 8 regului, generale regului, 8 regului, en tute 16 regului, pagioi 35-40. Permeso traduce la broșuron al ciui ceterei lingui, pagio 41, cae la adreso de la autoro, pagio 42, cae... Vortaro internacia nacia, en la rusa estis 917 radicui, sur du flancui de granda folio. Sur la dua pagio estis presita ruslingva declaro. Lingua internacia, simila al ciu nacia, estes socia propraso. La autoro forlasas por ciam ciuin personain raitoin al gi. Zamenhof petis sendi criticon pre la proiecto, cae promesis utiligi la plei bonain proponoin en speciala broșuro, ciu fixus la definitivan lingvoformon. Post el dono de la broșuro la novan lingvon, raitos shange ne li, sed nur competenta academio, ciu, povos laugrade cae nerimarcate, fare ciu necesain plibonigoin, ec se gi estos devigita poste shange la lingvon gis nereconeblezzo. Zamenhof dissendis la unuan libron al divers landei redakcioi, societui, clerului. Li aperigis en gazetaro, precipe en Ruslando, plurain anuncoin, sed li ne ricevis 10 milionoin da promesoi. Tamen al li venis centoi da leteroi, pozitivoi, negativoi, cae scherzei, cae al trancitei slipoi cun desires primo lerni la novan lingvon sen depende de la nombro da ricevitei promesoi. La proiecto eclinguigis, cae la pseudonimo de la autoro, iom post iom igis gia nomo, Esperanto. Aleksandr Korzenkov.
Internacia fotoconcurso. La Ondo de Esperanto organizis en 2007 la decan internacian fotoconcurson. Partoprenis 61 fotoverkoj de 18 fotoautoroj el Aŭstrio, Brazilo, Britio, Germanio, Italio, Japanio, Litovio, Pollando, Ruslando kaj Serbio. La 11 de januaro 2008 la juĝkomisiono Andrej Budnik, Aleksandr Korzenkov, Maria Sokolova anuncis la rezulton. Unu dua premio, 50 euroi, kai abono de la Ondo de Esperanto, Barbara Hodera, Pollando. Dua premio, 25 euroi, kai abono de la Ondo de Esperanto, Katia Miyahiro, Brasilio. Tria premio, abono de la Ondo de Esperanto, Gediminas Kazlauskas, Litovio, Paulo Sergio Viana, Brasilio, Gianfranco Vignando, Italio. Laudai mencioi, Neboj Šestankovič, Serbio, Gediminas Kazlauskas, Litovio, Lilia Burgar, Ruslando, Matjas Betman, Germanio, Specialia premio 50 euroi kai abono de la Ondo de Esperanto pro la plej bona foto pri la temo festo Shoko Sakaeda, Japanio. Laudai mencioi, Katia Miyahiro, Brazilo, Aneta Malgožata Bentkovska, Britio. Laŭ la regularo de la konkurso, la organizantoj ĝis la 31 de decembro 2009 havas ekskluzivan rajton uzi ĉiujn ricevitajn fotojn en papera kaj elektronika formo kaj en ekspozicioj. Dankon al la partoprenintoj, gratulon al la laŭreatoj. Halina Gorecka, sekretario de la konkurso.
Ne proximigis alla fino de la unua programo. El pli ol quardec februarei textoi ni proponis cifoie nur quin. Iom mal multe, sed ni esperas che ili vecas intereson conatigi cun la tuta revuo, rete au papere. Dankon al vi pro la pacienza auscultado. Dankon al Halina ca Andrei pro la legado. Ne petas vian comprenemon pri technicae malperfectajoi, ne eviteblei ce la unua provo. Tre gravas por ni scii vian opinion pri la programo. Kio placis al vi? Kio ne placis? Kio ni aldono? Kio ni forigu? Ĉu fare la programon pli longa? Aŭ pli mallonga? Skribu al ni rete. Sezonoj ĉe kanet.ru aŭ sendu son komentarion. Ĝis reaŭdo post du semajnoj.